Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នក ស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ ពហុ ទី 23 ខែ មិថុនា ឆ្នាំ 2022 នេះខ្ញុំជឹងពូជិននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះលោកឈឹមសមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់សាកសួរថ្មីមួយចំនួននិងបកស្រាយលម្អិតអំពីថាតើលោកត្រាំជំរុញឲ្យក្រសួងយុត្តិធម៌អាមេរិកស៊ើបអង្កេតការអះអាងការលួចបន្លំការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020ដោយរបៀបណាតុលាការកំពុងស៊ើបអង្កេតករណីប្តឹងលោកសុនឆៃកងកម្លាំងរុស្ស៊ីបង្កើនការបាញ់ផ្លោងនៅក្នុងតំបន់ Donbass ខណៈសហភាពអឺរ៉ុបជិតធ្វើការសម្រេចអំពីសំណើប្រទេសអ៊ុយក្រែនសុំសមាជិកភាព
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចំនួនដីធ្លីនៅបឹងតមោកចាប់ផ្ដើមកើតឡើងខណៈផ្ទៃបឹងត្រូវបានចាក់បំពេញអ្នកស៊ើបអង្កេតថាលោកត្រាំបានដាក់សម្ពាធលើមន្ត្រីបោះឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋសំខាន់ៗបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើពលករចំណាក់ស្រុកនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកឌីថេហូយ៉ាប្រធានផ្នែកប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនិងទេសានប្រវេសនៃអង្គការសន្ត្រាល់ជាវិក្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីពលករខ្មែរលើទូកនេសាទថៃអស់លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំជូនដោយលោកឈឹមសមេតសូមអញ្ជើញលោកសមេតបាទ
អរគុណគណៈកម្មាធិការសភាអាមេរិកដែលស៊ើបអង្កេតមូលហេតុកົບកម្មកាលពីថ្ងៃទី6មករាឆ្នាំ2021នៅវិមានសភាអាមេរិកនឹងបន្តស្ដាប់សក្ខីកម្មនៅថ្ងៃពហុនេះថាតើអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump បានជំរុញយ៉ាងដូចម្ដេចឲ្យមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌ស៊ើបអង្កេតការបន្លំការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកាលពីឆ្នាំ2020ដែលលោកសង្ឃឹមថានឹងអាចប្រែកន្លះលទ្ធផលដែលលោកចាញ់គូប្រជែងមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យគឺលោកជូបៃដិននោះប្រធានគណៈកម្មាធិការពិសេសរបស់រដ្ឋសភាលូបេននីថមសុនបាននិយាយថាគណៈកម្មាធិការនេះនឹងពិនិត្យមើលឡើងវិញនូវការប៉ុនប៉ងរបស់លោកត្រឹមក្នុងការធ្វើឲ្យខូចស្ថាប័នពង្រឹងច្បាប់កម្ពុជានេះគណៈមន្ត្រីមួយចំនួនមកពីរដ្ឋអារីโซណានៅរដ្ឋ Georgia បានផ្ដល់សក្តិកម្មការពីខាងគីថាលោកត្រាំបានស្វាស្វែងដោយបរាជ័យឲ្យពួកគេតាំងតាំងអង្គបោះឆ្នោតខ្លាំងខ្លាយដើម្បីជួយឲ្យលោកបន្តកាន់តំណែងរយៈពេល4ឆ្នាំទៀតឬប្រែក្រឡាស់លទ្ធផលបោះឆ្នោតដែលបង្ហាញថាលោក Biden បានឈ្នះលោកនោះការផ្ដល់សក្តិកម្មមួយផ្នែកនៅថ្ងៃប្រហោះនេះត្រូវគេរំពឹងថានឹងផ្ដោតទៅលើកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់លោក Jeffrey Clark អតីតឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌ដែលបានជំរុញជាច្រើនលើកឲ្យមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌មួយចំនួនស៊ើបអង្កេតការអះអាងពីការបន្លំការបោះឆ្នោតនោះនិងបង្ខំឲ្យរដ្ឋមួយចំនួនបញ្ជាក់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតដែលបង្ហាញថាលោក Biden ជាអ្នកឈ្នះនោះសកម្មភាពនៅថ្ងៃប្រហោះនេះជាការផ្ដល់សក្តិកម្មលើកទី5ក្នុងខែនេះគណៈកម្មាធិការស៊ើបអង្កេតរបស់សភាបានបង្ហាញពីតួនាទីរបស់លោកត្រាំក្នុងការបំផុសការវាយប្រហារនៅវិមានសភាអំណងពេលសមាជិកសភាកំពុងជួបប្រជុំបញ្ជាក់ពីជ័យជំនះរបស់លោក Biden ក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីតាមរយៈអង្គបោះឆ្នោត Electoral College នោះអរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington មន្ត្រីសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញឲ្យដឹងថាអយ្យការកំពុងស៊ើបអង្កេតករណីបណ្ដឹងប្រឆាំងអនុប្រធានគណៈ ភ្លឹងទៀនលោកសុនឆៃដែលរងពាក្យបណ្ដឹងពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបលោកប្លង់សុផលអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះថាតំណាងអយ្យការកំពុងស៊ើបអង្កេតតាមនីតិវិធីលោកបន្ថែមថាតំណាងអយ្យការមិនទាន់អាចសម្រេចថានឹងមានការចោទប្រកាន់ឬយ៉ាងណានោះទេព្រោះការស៊ើបអង្កេតមិនចប់នៅឡើយលោកសុនឆៃរងពាក្យបណ្ដឹងចំនួន2គឺពីកោជបនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងការអធិប្បាយអំពីភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាលពីថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2022អង្គហេតុនៃពាក្យបណ្ដឹងរបស់កោជបគឺដូចគ្នានឹងអង្គហេតុរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតាក់ទងនឹងការថ្លែងរបស់លោកសុនឆៃកាលពីថ្ងៃទី7ខែមិថុនាជាមួយសារព័ត៌មានអនឡាញ The Cambodia Daily ការថ្លែងរបស់លោកសុនឆៃដែលឈានទៅដល់ការប្តឹងប្រដងនេះគឺពាក់ព័ន្ធនឹងពាក្យពេចន៍ថាលទ្ធផលនេះមិនឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋវាមានការបំភ័យវាមានការទិញវាមានការលួចបាននៅសល់ប៉ុណ្ណឹងនឹងការថ្លែងមួយចំនួនទៀតគោលច្បាប់បញ្ជាក់ថាការលើកឡើងនេះបានប៉ះពាល់ដល់អភិក្រិតភាពរបស់ស្ថាប័ននេះដើម្បីធានាការបោះឆ្នោតមួយប្រព្រឹត្តដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌នៅក្នុងពាក្យបណ្ដឹងនោះគោចបបានស្នើសូមតុលាការផ្ដន្ទាទោសលោកសុនឆៃពីបទបរិហាកេរ្តិ៍ជាសាធារណៈតាមមាត្រា305នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌនិងឲ្យលោកសុនឆៃធ្វើលិខិតសុំទោសគោចបនិងផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈបើតាមមាត្រា305ការបរិហាកេរ្តិ៍ជាសាធារណៈត្រូវពិន័យជាប្រាក់ពី100,000រៀលទៅ100,000រៀលចំណែកគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានទិន្ទាសំណងជំងឺចិត្តចំនួន400,000រៀលឬប្រហែល100,000ដុល្លារអាមេរិកពីលោកសុនឆៃផងដែរលោកសុនឆៃធ្លាប់ប្រាប់ VOA ថាអ្វីដែលលោកបានថ្លែងគឺយោងទៅលើខ្លឹមសារនៃសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈបកភ្លើងទៀនកាលពីកន្លងទៅហើយគណៈបកដទៃទៀតនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនទៀតក៏រកឃើញភាពមិនក្រក្តីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតផងដែរលោកបញ្ជាក់ថាលោកនឹងពិនិត្យមើលថាតើពាក្យពេចន៍របស់លោកលើសលោះត្រង់ណារហូតដល់មានការប្តឹងប្រឆាំងរូបលោកទៅតុលាការអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកស្រីមួយថ្ងៃមុនកិច្ចប្រជុំរំបស់មេដឹកនាំសភាអឺរ៉ុបដើម្បីបោះឆ្នោតសម្រេចសំណើសមាជិកភាពរបស់ប្រទេសអ៊ុក្រែនក្នុងប្លុកនេះនោះកងកម្លាំងរុស្ស៊ីបានបង្កើនការវាយប្រហារយ៉ាងខ្លាំងទៅលើទីក្រុងខាគីវដែលជាទីក្រុងធំបង្អស់ទី2របស់ប្រទេសអ៊ុក្រែននិងតំបន់ដុនបាសនៅភាគខាងកើតរបស់ប្រទេសនេះកិច្ចប្រជុំកំពូលរយៈពេល2ថ្ងៃរបស់មេដឹកនាំសហភាពអឺរ៉ុបចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះនៅក្នុងទីក្រុងប្រ៊ុកសែលប្រទេសបែលហ្ស៊ិកលោកស្រីអូលហាស្តេហ្វានីឈីណាអបញ្ញរដ្ឋមន្ត្រីអ៊ុក្រែនទទួលបន្ទុកកិច្ចការសមាហរណកម្មជាមួយអឺរ៉ុបនិងអឺរ៉ុបអាត្លង់ទិកបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន The Associated Press ថាការបោះឆ្នោតអាចនឹងធ្វើនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះកាលពីសប្តាហ៍មុនគណៈកម្មាធិការអឺរ៉ុបបានផ្ដល់អនុសាសន៍ជាផ្លូវការអំពីបេតិកភាពរបស់ប្រទេសអ៊ុក្រែននិងប្រទេសម៉ូដាវីដែលនៅជិតប្រទេសអ៊ុក្រែនជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបកាលពីថ្ងៃពុធលោកស្រីស្តេហ្វានីឈីណាបាននិយាយថាលោកស្រីមានចំណុចចិត្ត 100% ថាប្រទេសអ៊ុក្រែននឹងទទួលបានឋានៈបេតិកភាពរបស់សហភាពអឺរ៉ុបឋានៈជាបេតិកភាពនេះជាជំហានទី1ដើម្បីចូលរួមជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបដែលមានសមាជិក22ប្រទេសនោះប្រទេសអ៊ុក្រែនបានបំពេញតាមលក្ខណៈសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយមួយចំនួនដោយបទដ្ឋានគូកាលតិប្រជាធិបតេយ្យជាដើមលោកស្រីស្តេហ្វានីឈីណាបានថ្លែងប្រាប់ទីភ្នាក់ងារ AP ថាលោកស្រីគិតថាប្រទេសអ៊ុក្រែននឹងអាចក្លាយជាសមាជិករបស់សហភាពអឺរ៉ុបក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំខាងមុខនេះដោយឡែកមន្ត្រីអឺរ៉ុបមួយចំនួនបានលើកឡើងថាវាអាចប្រើពេលយូររហូតដល់ច្រើនទសវត្សរ៍អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ្រធាននៃតំណាងសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden បានអំពាវនាវការពិថៃពុតឲ្យសភាអនុម័តការផ្អាកយកពុនអ៊ូស្មាន់សាពុនរយៈពេល3ខែពីខែកក្កដាដល់ខែកញ្ញាដើម្បីជួយទប់ទល់និងកំណើនចំណាយលើការរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកពុននេះគឺ 13.4 សេនក្នុង1ហ្គាឡុនសម្រាប់ប្រេងសាំងនិងចំនួន24សេនក្នុង1ហ្គាឡុនសម្រាប់ប្រេងម៉ាស៊ូតព័ត៌មានអន្តរជាតិរបស់យើងខ្ញុំចាប់តែប៉ុណ្ណេះ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះអស់លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីចំនួនដីធ្លីនៅបឹងតាមោកចាប់ផ្ដើមផ្ទុះឡើងខណៈផ្ទៃបឹងត្រូវបានចាក់បំពេញអ្នកស៊ើបអង្កេតថាលោកត្រាំបានដាក់សម្ពាធលើមន្ត្រីបោះឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋសំខាន់សំខាន់បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើពលករចំណាក់ស្រុកនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកឌីថេហូយ៉ាជាវិក្កមិនលោកនឹងពិភាក្សាអំពីប្រធានបទពលករខ្មែរលើទូកនេសាទថៃអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនចាប់ផ្ដើមចេញមុខតវ៉ាក្រោយពួកគេមានចំនួនដីធ្លីនៅបឹងតាមោកក្នុងភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញដែលត្រូវបានចាក់បំពេញដោយដីបឹងតាមោកត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលសម្រេចកាត់ឲ្យស្ថាប័នរដ្ឋនិងអ្នកជំនួញឯកជនមួយចំនួនយកទៅអភិវឌ្ឍលោកហាណូយរីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនចាប់ផ្ដើមតវ៉ាខណៈពួកគេមានចំនួនដីធ្លីនៅបឹងតាមោកដែលត្រូវបានកាត់ឲ្យស្ថាប័នរដ្ឋនិងអ្នកជំនួញឯកជនមួយចំនួនប្រជាជនប្រមាណជាង200គ្រួសារដែលរស់នៅខាងកើតបឹងតាមោកនិងជាអ្នកអាស្រ័យផលនៅក្នុងបឹងកាលពីថ្ងៃអង្គារបានតវ៉ានៅទីតាំងផ្ទាល់ខណៈគ្រឿងចក្រកំពុងចាក់បំពេញដីទៅលើសង់ត្រីរបស់ពួកគាត់ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនអះអាងថាពួកគេរស់នៅទីតាំងនេះប្រមាណ20ឆ្នាំហើយនេះបតាមប្រជាពលរដ្ឋដែលមានចំនួនអ្នកស្រីផនសុខុមអាយុ50ឆ្នាំប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះថាអ្នកស្រីមានចំនួនក្នុងដីបឹងតាមោកដែលរដ្ឋាភិបាលកាត់ទៅក្រសួងមហាផ្ទៃអ្នកស្រីបន្តថាអ្នកស្រីរស់នៅម្ដុំបឹងតាមោកជាង20ឆ្នាំមកហើយប៉ុន្តែមិនមានប្លង់ដីនិងសភៅគ្រួសារនោះទេដោយសារអាជ្ញាធរមិនព្រមធ្វើឲ្យអ្នកស្រីអំពាវនាវឲ្យមានការអន្តរាគមន៍ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលើករណីនេះ
ចង់មានចំណន្តរដ្ឋាភិបាលថ្ងៃសម្បត្តិអន្តរជាតិក៏ដូចជាអន្តរជាតិជួយតាជួយព្រោះក៏រត់ទៅអត់ជាបរិបាលពួកខ្ញុំរស់នៅយូរហើយអត់មានប្លង់កម្មសិទ្ធិអត់មានសភៅស្នាក់នៅទេអូនអាជ្ញាធរមិនទៅជួយចិត្តទុកដាក់ជាមួយពួកខ្ញុំទេ
ចំណែកអ្នកស្រីខេនសាអ້ອຍអាយុ39ឆ្នាំដែលមានចំនួនដីធ្លីដែរលើកឡើងថាជីវិតរបស់អ្នកស្រីពឹងលើការចិញ្ចឹមត្រីក៏ប៉ុន្តែសងដែលអ្នកស្រីចិញ្ចឹមនោះកំពុងត្រូវបានចាក់លុបអ្នកស្រីមិនទៀមទាថាមិនអោយលុបបឹងនោះទេប៉ុន្តែអ្នកស្រីសូមពន្យាពេលនៃការលុបក្នុងរយៈពេល6ខែដើម្បីអាចប្រមូលផលឲ្យរួចរាល់សិន
អាកបាលុបមកប៉ះពាល់ដល់ខ្ញុំតែត្រីខ្ញុំមិនទាន់បានកើតផលកើតអីទេប៉ុន្តែគាត់អត់ព្រមទេគាត់ពួកខ្ញុំផ្អាមកមកហុំដីកម្អុយលុបស្រងពួកខ្ញុំចេញត្រីចេញអីចឹងណាតែពេលចឹងគាត់អត់ព្រមគាត់លុបពួកខ្ញុំដល់ហើយចាប់ពួកខ្ញុំដាក់ទុកដាក់ច្បាក់ទៀតហើយគ្រូគ្រូហូតាមខ្ញុំដែរខ្ញុំជ្រោកខ្វាក់ក្មេងក្មេងជ្រោកទៅមេដីនេះតួហ្នឹងគាត់គ្រូគ្រូអត់យកតាមយកអីខ្ទេចខ្ទីគាត់ដល់អាមវេកភ្លើងមកបាញ់ពួកខ្ញុំទៀត
អ្នកស្រីបន្តថាប្រជាពលរដ្ឋនឹងបន្តតវ៉ាដើម្បីទាមទាររកដំណោះស្រាយលើបញ្ហានេះ
តែខ្ញុំនៅបន្តតវ៉ាសុំផងកម្មសិទ្ធិសុំទៅខុសសារស្ដាប់នៅគឺខ្ញុំអត់សុំទៅលើដេកនៅណាអត់សុំទៅដោះដូរនៅណាទេខ្ញុំទុកចិត្តនៅនឹងទូទៅដល់ផ្ទះខ្ញុំអស់ខ្ញុំក្រាក់កទេដេកនឹងទឹកខ្ញុំដេកដែរគឺខ្ញុំអត់ទៅណាណាទេបង
ចំណែកអ្នកស្រីសឿនស្រីសុតអាយុ32ឆ្នាំអះអាងថាប្រជាពលរដ្ឋក្នុងសហគមន៍តវ៉ាដោយសារតែអាជ្ញាធរបានគំរាមកំហែងពួកគេ
ថាមិនដោះស្រាយឲ្យពួកខ្ញុំទេតែពួកខ្ញុំបានលើចឹងពួកខ្ញុំជិតជាប្រព័ន្ធទូការតវ៉ាខ្លាំងពួកអីបើពួកខ្ញុំមកតវ៉ាអត់តស៊ូទេចាំគេចាក់ដីលុបដល់តែពួកខ្ញុំនឹងអស់ចម្រើនខ្លួនហើយ
កាលពីឆ្នាំ2021រដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចកាត់ដីផ្ទៃបឹងតមុខជាង100ហិកតាដើម្បីប្រគល់ទៅឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃនិងវិស័យឯកជនធ្វើជាកម្មសិទ្ធិទល់ខ្លួនផ្ទៃបឹងធម្មជាតិមួយនេះត្រូវបានកាត់ជាបន្តបន្ទាប់ឲ្យស្ថាប័នរដ្ឋនិងឯកជនក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះកាលពីឆ្នាំ2020រដ្ឋាភិបាលក៏បានសម្រេចប្រគល់ផ្ទៃបឹងតមុខទំហំ30ហិកតាទៅឲ្យអ្នកស្រីគឹមហៀងដែលគេស្គាល់ថាជាភរិយាលោកលីយ៉ុងផាត់សមាជិកព្រឹទ្ធសភាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងជាអ្នកជំនួញដ៏មានឥទ្ធិពលមួយរូបការលុបបឹងតមុខនេះនាំឲ្យលោកសុកទូចប្រធានរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាដែលជាស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលបង្ហោះនៅលើ Facebook របស់លោកនៅថ្ងៃពុហោះថាលោកបានធ្វើដំណើរមកកន្លែងធ្វើការហើយឃើញគេចាក់ដីលុបបឹងតមុខលោកសរសេររិះគន់ក្នុងន័យដើមថាតើអ្នកមានស្រុកខ្មែរពេលណាទើបឡើងចង់មានបានដីសារលុបបឹងដូនតាសម័យអង្គរលោកបានជីកស្រះជីកបារាយជីកកសិនដើម្បីរក្សាទឹកទុកសម្រាប់ធ្វើកសិកម្មឬទប់ទឹកជំនន់ចុះហេតុអ្វីអ្នកមានសម័យថ្មីលុបបឹងដើម្បីតែផលប្រយោជន៍ដុល្លារតែមួយគត់ហើយអ្នកនិយាយថាធ្វើដើម្បីពុបប្រហេតដូនតារបស់ខ្មែរការអភិវឌ្ឍនៅបឹងតមុខនេះក៏នាំឲ្យមានការរិះគន់ពីសំណាក់មន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនផងដែរអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងដីធ្លីនិងធនធានធម្មជាតិតំបន់ឆ្នេរនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកវ៉ាន់សុផាតលើកឡើងថាប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិតវ៉ានៅពេលការអភិវឌ្ឍណាមួយមានភាពមិនប្រក្រតីក៏ដូចជាប៉ះពាល់ទៅដល់ពួកគេលោកបន្តថារដ្ឋាភិបាលត្រូវតែពិភាក្សានិងប្រឹក្សាយោបល់ជាមួយអ្នកពាក់ព័ន្ធមុននឹងសម្បទានដីឬប្រគល់ដីឲ្យក្រុមហ៊ុនណាមួយដើម្បីអភិវឌ្ឍ
ទាំងអ្នកធម៌មូលដ្ឋានរួមទាំងប្រជាពលរដ្ឋនឹងគួរតែជាអង្គពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដែលចូលរួមគ្នាក្នុងការពិភាក្សាថាតើការអភិវឌ្ឍឬការលើកដឹងមានផលប្រយោជន៍យ៉ាងម៉េចសម្រាប់ប្រទេសជាតិសម្រាប់អភិវឌ្ឍប្រទេសហើយតើប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចដល់ប្រជាពលរដ្ឋហើយតើមានដំណោះស្រាយផ្លូវកដាលយ៉ាងម៉េច
VOA មិនអាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញលោកមេតមាសភក្តីបាននៅឡើយទេអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានប្រាប់ VOA ថាដីនៅបឹងតមុខត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលកាត់ចែកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអស់ហើយហើយមិនមានប្រជាពលរដ្ឋណាដែលមកតវ៉ានោះទេលើកឡើងតែក្រុមសកម្មជនបរិស្ថានលោកបន្តថាក្រសួងបរិស្ថានបានសិក្សាពីផលប៉ះពាល់នេះរួចហើយដែរហើយមិនមានអ្វីជាការព្រួយបារម្ភធំដុំនោះទេ
ដូច្នេះយើងសួរទៀតថាតើប្រជាពលរដ្ឋណាមួយដែលគាត់ទាមទារដែលប្រជាពលរដ្ឋនឹងដែលគាត់តវ៉ាពីរឿងហ្នឹងគឺមានតែប្រជាពលរដ្ឋដែលលោកចាប់អារម្មណ៍ពីរឿងបរិការមកប្រជាពលរដ្ឋដែលទៅប្រើប្រាស់សិទ្ធិផលប្រយោជន៍ចេញពីបឹងតមោកគឺអស់មានអីនិយាយកើតទេពីព្រោះគាត់មានដីគាត់លក់ដីវាខ្លាយទៅជាអាជីវកម្មទៅជាបាក់មាត់អស់លីហើយមានទៅអ្នកកម្មជនបរិស្ថានដល់សកម្មជនបរិស្ថានក្រសួងបរិស្ថានគេថាវាមិនប៉ះពាល់ទេ
បឹងតមុខឬបឹងទំនប់កប់ស្រូវដែលមានផ្ទៃដីចំនួន 3,239 ហិកតាត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលដាក់ជាទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈរបស់រដ្ឋតាមរយៈអនុក្រឹត្យមួយកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2016បើយោងតាមរបាយការណ៍របស់សមាគមធាងត្នោតដែលមានដាក់ចំណងជើងថាបឹងចុងក្រោយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបឹងតមុខឬបឹងទំនប់កប់ស្រូវគឺជាបឹងដែលធំជាងគេបំផុតនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបឹងនេះស្ថិតក្នុងសង្កាត់ចំនួន5នៃខណ្ឌព្រែកភ្នៅនិងខណ្ឌកំបោលបើតាមរបាយការណ៍នេះបឹងតមុខមានប្រជាពលរដ្ឋចំនួន319គ្រួសារកំពុងរស់នៅដែលភាគច្រើនរស់នៅក្នុងព្រំប្រទល់នៃបឹងឬរស់នៅតាមប្រទល់បឹងភាគច្រើននៃគ្រួសារទាំងនោះជាអ្នកនេសាទនិងស្ត្រីដែលប្រកបរបរដាំដំណាំលើផ្ទៃបឹងនិងបោកគក់ខោអាវលាងចានហើយនឹងប្រើប្រាស់បឹងសម្រាប់ធ្វើជាបង្គន់អនាម័យផងដែរมันមានគ្រួសារណាមួយមានប្លង់កម្មសិទ្ធិដីធ្លីនោះទេដែលធ្វើឲ្យពួកគេងាយរងគ្រោះពីការបដិញ្ញេញដោយបង្ខំបើតាមរបាយការណ៍របស់សមាគមធាងត្នោតចេញផ្សាយកាលពីចុងឆ្នាំ2019បឹងតមុខជាអ្នកការពារទឹកចំនួនទប់ទល់នឹងលំហូរទឹកមកពីភាគ ខាងជើងទំនប់បឹងតមោកជួយបង្វែរលំហូរទឹកពីភាគខាងជើងឲ្យទៅភាគខាងកើតវិញឬរក្សាផ្ទុកទឹកទំហំធំទំនប់ដែលលាតសន្ធឹងពីការទៅលិចតាមបណ្ដោយភាគខាងត្បូងនៃបឹងនេះបង្ការទឹកជំនន់មកពីខាងជើងបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពដោយមិនឲ្យទឹកហូរចូលមកទីក្រុងហើយជន់លិចមួយផ្នែកធំនៃទីក្រុងរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
ប្រិមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ VOA បានបង្កើតទំព័របទសម្ភាសដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបទសម្ភាសនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ
ការស៊ើបអង្កេតរបស់សមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកលើព្រឹត្តិការណ៍វាយប្រហារថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ2021លើវិមានរដ្ឋសភាអាមេរិកបានបន្តធ្វើការពីថ្ងៃអង្គារដោយមានសវនាការសាធារណៈមួយដែលពិនិត្យមើលលើការប៉ុនប៉ងរបស់អតីតប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំនៅក្នុងការចរានចោលលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2020តាមរដ្ឋសំខាន់ៗមួយចំនួននៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតថ្ងៃទី4របស់សភានេះអ្នកស៊ើបអង្កេតបានផ្ដល់ហេតុផលថាការអះអាងមិនត្រឹមត្រូវរបស់លោកត្រាំគឺជាហេតុបង្កដោយផ្ទាល់ឲ្យមានការវាយប្រហារដល់បល័យលើវិមានសភានេះកើតមានឡើងអ្នកស្រី Catherine Gibson អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំសភារាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington លោកចាប់ចិត្រាប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
មុនពេលអ្នកគ្រប់គ្រងលោកអតីតប្រធានាធិបតី Donald Trump ធ្វើកពកម្មនៅវិមានសភាដោយប៉ុនប៉ងច្រានចោលលទ្ធផលបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020លោកត្រាំបានដាក់សម្ពាធលើមន្ត្រីបោះឆ្នោតអស់ជាច្រើនសប្តា
ហ៍ I just want to find 11,780 votes which is one more than we have
នៅសវនាការថ្ងៃទី4អ្នកស៊ើបអង្កេតថាលោកត្រាំបានព្យាយាមកែប្រែសញ្ញលិខិតឆ្នោតនៅតាមរដ្ឋសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនបន្ទាប់ពីលោកបានចាញ់ក្តីរឿងបោះឆ្នោតនៅតុលាការលោក Benny Thompson សមាជិករដ្ឋសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិយាយថា
A handful of election officials in
មន្ត្រីបោះឆ្នោតមួយចំនួនតូចនៅតាមរដ្ឋសំខាន់ៗមួយចំនួនបានរារាំងលោកត្រាំមិនឲ្យធ្វើឲ្យក្រឡាប់ចាក់ដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក
លោកត្រាំថាការស៊ើបអង្កេតនេះមិនយុត្តិធម៌បើទោះបីជាសមាជិកគណៈបកសាធារណរដ្ឋពីររូបមានវត្តមានក្នុងគណៈកម្មាធិការស៊ើបអង្កេតនេះក៏ដោយលោកត្រាំថ្លែងថា
It's a one-way street It's a
ការស៊ើបអង្កេតនេះមានតែម្ខាងបោកប្រាស់និងជារឿងអាម៉ាស់យើងមិនមានអ្នកតំណាងទេដែលនេះមិនដែលកើតឡើងនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសយើងឡើយ
ប៉ុន្តែលោក Rusty Bowers ប្រធានរដ្ឋសភារដ្ឋ Arizona ដែលបោះឆ្នោតឲ្យលោកត្រាំថាលោកត្រាំដាក់សម្ពាធលើរូបលោកតាមរយៈលោក Matthew Rudy Giuliani ឲ្យច្រានចោលលទ្ធផលបោះឆ្នោតលោក Bowers ថ្លែងថា
លោកត្រាំថាយើងមានការយល់ឃើញជាច្រើនប៉ុន្តែមិនមានភស្តុតាង
លោក Adam Schiff សមាជិករដ្ឋសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសួរថា
Anyone provide you that
តាមមាននរណាម្នាក់ផ្ដល់ភស្តុតាងអំពីការលួចបន្លំការបោះឆ្នោតដែលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើឲ្យប្រែប្រួលដល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅរដ្ឋ Arizona ទេ
ហើយលោក Bowers ឆ្លើយថា
No one provided me
គ្មានអ្នកម្នាក់ផ្ដល់ភស្តុតាងដូចនេះឲ្យខ្ញុំទេ
នៅរដ្ឋ Georgia លោក Trump បានចោទថាមានសិលឹកឆោតខ្មោចនិងសិលឹកឆ្នោតរបស់ជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ហើយលោកបានជំរុញមន្ត្រីបោះឆ្នោតឲ្យកែប្រែលទ្ធផលកុំឲ្យលោក Joe Biden ឈ្នះលោក Brad Raffensperger លេខាធិការរដ្ឋ Georgia ថ្លែងថា
The numbers were the numbers.
ចំនួននោះគឺពិតប្រាកដហើយយើងមិនអាចរាប់ឡើងវិញដោយសារយើងបានពិនិត្យច្បាស់លាស់ហើយលើរាល់ការចោទប្រកាន់ទាំងអស់ហើយយើងបានស៊ើបអង្កេតជាច្រើន
អ្នកស៊ើបអង្កេតថាការកុហករបស់លោកត្រាំបានប៉ះពាល់ដល់មន្ត្រីបោះឆ្នោតដែលរងការគំរាមសម្លាប់បន្ទាប់ពីលោកបានចោទថាពួកគេបានបន្លំសិលឹកឆ្នោតលោកត្រាំថ្លែងថា
We had them counted 18,000
យើងឲ្យពួកគេរាប់សន្លឹកឆ្នោត 18,000 សន្លឹកឡើងវិញដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកស្រី Ruby Freeman អ្នកស្រីជាអ្នកបន្លំការបោះឆ្នោតយ៉ាងជំនាញ
អ្នកស្រី Ruby Freeman អតីតមន្ត្រីបោះឆ្នោតរដ្ឋ Georgia ថ្លែងថា
Do you know how it feels to have តើអ្នកដឹងទេថាមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចនៅពេលដែលប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកវាប្រហារលើអ្នកប្រធានាធិបតីអាមេរិកគួរតែតំណាងឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកគ្រប់រូបមិនមែនត្រូវវាប្រហារលើនរណាម្នាក់នោះទេ
អ្នកស៊ើបអង្កេតថាការបំផិតបំភ័យគឺជាការគំរាមកំហែងចំពោះអនាគតលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Adam Schiff សមាជិករដ្ឋសភាខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យថ្លែងថា
If you can convince Americans
បើអ្នកអាចបញ្ចុះបញ្ចោពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងឲ្យមិនទុកចិត្តលើការបោះឆ្នោតហើយថាការបោះឆ្នោតមិនត្រឹមត្រូវរាល់ពេលដែលពួកគេចាញ់នោះនោះអំពើហិង្សានឹងកើតឡើងដើម្បីកំណត់រោគមេដឹកនាំ
គណៈកម្មាធិការនេះនឹងបើកសវនាការមួយទៀតនៅថ្ងៃប្រហោះដោយពិនិត្យលើការប្រឹងប្រែងរបស់លោកត្រាំនៅក្នុងការដាក់សម្ពាធលើក្រសួងយុតិធធឲ្យកែប្រែលទ្ធផលបោះឆ្នោតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើពលករចំណាក់ស្រុកនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោក D Tehoya ប្រធានផ្នែកប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនិងទិសសន្តិភាពនៃអង្គការសន្ត្រាល់ជីវិកមិនលោកនឹងពិភាក្សាអំពីប្រធានបទពលករខ្មែរលើទូកនេសាទថៃតទៅនេះសូមអរលោកអ្នកស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងអ្នកនាងកាន់វិជការដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងលោក D Tehoya ដូចតទៅ
ចាសសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីអំពីពលករចំណាក់ស្រុកដែលមាននាងខ្ញុំកាន់វិជការជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅរាជធានីភ្នំពេញកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីអំពីពលករចំណាក់ស្រុកនារីត្រីថ្ងៃប្រហោះនេះជជែកលើប្រធានបទពលករខ្មែរលើទូកនេសាទថៃវាគ្មិនរបស់យើងនារីត្រីនេះគឺលោកនីទេហូយ៉ាប្រធានផ្នែកប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនៅទីសន្តោប្រវេសនៃអង្គការសង្ត្រាល់ចាសសូមជម្រាបសួរលោកនីទេហូយ៉ា
បាទសូមជម្រាបសួរបាទ
ចាសអរគុណសម្រាប់ការអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចពិភាក្សាក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីអំពីពលករចំណាក់ស្រុកចាសលោកនាងជាទីមេត្រីពលករកម្ពុជាយ៉ាងហោចណាស់2លានអ្នកបាននឹងកំពុងធ្វើចំណាក់ស្រុកតែក្រៅប្រទេសដើម្បីស្វែងរកការងារធ្វើប្រទេសថៃដែលជាប្រទេសជិតខាងកម្ពុជាមានពលករធ្វើចំណាក់ស្រុកពីកម្ពុជាច្រើនជាងគេពលករខ្មែរមួយចំនួនក៏បានចាញ់បោកមេខ្ចលហើយខ្លាចជាទេសករលើទូកនេសាទរាប់ឆ្នាំដោយមិនស្គាល់ដីគោកជាដើមក៏មានលោកនីទេហូយ៉ានឹងបកស្រាយអំពីស្ថានភាពពលករចំណាក់ស្រុកកម្ពុជាដែលធ្វើការលើទូកនេសាទក្នុងប្រទេសថៃចាសសូមអញ្ជើញលោកនីទេហូយ៉ាចា
៎បាទសូមអរគុណច្រើនចំពោះកម្មវិធីដែលរៀបចំឡើងដោយ VOA ហើយក៏សូមគោរពជម្រាបសួរដល់ប្រិយមិត្តដែលតែងតែតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាទីគោរពរាប់អានបាទបាទជាទូទៅខ្ញុំសូមបើកសារបាននៃការធ្វើចំណាក់ស្រុកតាមរយៈពលករខ្មែរយើងទៅចោះទូកនៅប្រទេសថៃឲ្យបានជ្រាបថាកន្លងទៅជាច្រើនឆ្នាំតាំងពីឆ្នាំ2010អីហ្នឹងខ្មែរយើងចាប់ដើមមានការធ្វើចំណាក់ស្រុកច្រើនទៅប្រទេសក្រៅជាពិសេសប្រទេសថៃហើយក្នុងនោះពលករដែលចំណាក់ស្រុកតាមទូកហ្នឹងគឺជាប្រភេទនៃពលករដែលមិនមានចេតនាចង់ចោះទូកទេក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ធ្វើចំណាក់ស្រុកតាមរយៈមេខ្សលឬគាត់ចាញ់បោកពេលគាត់ត្រូវខ្លះត្រូវបង្ខំឲ្យចោះទូកដោយមានការបញ្ជាប្រភេទបង្ខំពីតកែទូកឬជាកាប់តាមទូកឯកតាមហ្នឹងគាត់បានទៅធ្វើការលើទូក នឹងហូរហែកន្លងមករហូតដល់ឆ្នាំ2015យើងឃើញថាមានរបាយការណ៍មួយរបស់អ្នកសារព័ត៌មានខ្ញុំប្រជុំហើយហើយបានយករបាយការណ៍នេះទៅផ្សព្វផ្សាយនៅសហភាពអឺរ៉ុបសហភាពអឺរ៉ុបឃើញថាប្រទេសថៃនេះគឺជាប្រទេសមួយដែលមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរហើយការធ្វើការទៅលើទូកនេះគឺជាការងាររបៀបទេសកលនៃសម័យទំនើបមានន័យថាការធ្វើការរបស់គាត់នោះមិនទទួលបានការគោរពសិទ្ធិក៏ដូចជាទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលទេធ្វើការរៀបចំទេសកលឲ្យចំណាំចឹងទៅរបាយការណ៍នេះលបីនៅសហភាពអឺរ៉ុបដូចជានៅប្រទេសអាមេរិកហើយសូមបញ្ជាក់ដែរថាក្នុងវិស័យគ្រឿងសមុទ្រនេះប្រទេសថៃនាំចេញខ្ទង់ជា5000លាន16ពាន់លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំទៅសហភាពអឺរ៉ុបហើយនិងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលគេរកឃើញថាការប្រើប្រាស់កម្លាំងពលកម្មជាជនជាតិខ្មែរក្តីភូមាក្តីឡាវក្តីនៅទូនៅសាររបស់ថៃនេះគឺនៅពេលនោះសហភាពអឺរ៉ុបបានឲ្យការលើកដល់ប្រទេសថៃពមានថានឹងឈប់ទទួលការនាំចូលគ្រឿងសមុទ្រហើយពេលនោះគឺចាប់ដើមល្បីខ្លាំងក្នុងវិស័យនេសាទនេះថាជាវិស័យមួយដែលគ្រោះថ្នាក់ហើយជាវិស័យមួយដែលរំលោភមានធនធានជាងគេក្នុងវិស័យការងារបើប្រៀបធៀបនឹងវិស័យការងារផ្សេងផ្សេងបាទនេះគឺជាសារបាននៃកិច្ចការងារដែលយើងធ្វើកន្លងមកពាក់ព័ន្ធនឹងពលករទូកនេសាទរបស់ប្រទេសកម្ពុជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលធ្វើការនៅវិស័យទូកនេសាទនៅប្រទេសថៃហ្នឹងហើយសូមបញ្ជាក់ដែរថានៅប្រទេសថៃនេះគឺកាលពីមុនឆ្នាំ2017សំដោះ2019ថៃមិនទាន់មានច្បាប់នេសាទគ្រប់គ្រងពលករធ្វើតាមទូកនេសាទឡើយទេគេប្រើច្បាប់តាមឆ្នាំ1979គឺជាច្បាប់មួយដែលចាស់គម្រិលហើយមិនធានានៅការគោរពសិទ្ធិមនុស្សគោរពសិទ្ធិការងារជាច្បាប់មួយដែលប្រើប្រាស់លក្ខណៈជាទេសកលបុរាណអញ្ចឹងហើយក្រោយពីទទួលបានការលើកនេះថៃក៏មានការកែសម្រួលមួយចំនួនហើយធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់នេះឆ្នាំ2019ណាអានឹងគឺជាសារបាននៃការធ្វើចំណាក់ស្រុករបស់ពលរដ្ឋខ្មែរយើងក្នុងវិស័យទូតវិសាទនៅប្រទេសថៃបាទ
ចាអរគុណលោកឌីទេហូយ៉ាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងពលករដែលកំពុងធ្វើការលើទូកនេសាទក្នុងប្រទេសថៃវិញលោកមានជ្រាបទេថាតើពលករដែលចេញពីកម្ពុជាដែលកំពុងធ្វើការនៅលើទូកនេសាទប្រទេសថៃក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នមានចំនួនប្រមាណអ្នកដែរចា
តាមរយៈការប៉ាន់ប្រមាណរបស់អង្គការសង្គ្រោះយើងឃើញថាមិនក្រោមពី50000អ្នកទេ50000អ្នកហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើពលករដែលធ្វើការនៅក្នុងដែនដីថៃដែនសមុទ្រថៃខ្លះនិងដែនសមុទ្រឥណ្ឌូនេស៊ីខ្លះហើយរហូតទៅដល់មានការធ្វើនិសាទលើទូកថៃរហូតដល់ Fake នោះប្រទេស Fake នោះអញ្ចឹងមានន័យថាប្រដ្ឋខ្មែរមិនត្រង់ទី50000អ្នកដែលធ្វើការក្នុងវិស័យនិសាទហ្នឹងហើយក្នុងវិស័យនិសាទនេះខ្ញុំបញ្ជាក់ថាប្រទេសថៃគឺជាប្រទេសមួយដែលលំដាប់ទី3នៃអ្នកជំនាញនិសាទក្នុងពិភពលោកអញ្ចឹងហើយបានជាមានទាំងប្រដ្ឋខ្មែរប្រដ្ឋឡាវហើយនិងពលរដ្ឋធ្វើការលើវិស័យនេះខ្ញុំគិតថាតួលេខនេះជាតួលេខដែលទៀបផងដែលខ្ញុំវាតម្លៃបាទ
ចាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការធ្វើជាពលករលើទូកនេសាទដោយលោកហូយ៉ាបានលើកឡើងមកអញ្ចឹងគឺមិនមែនមានតែប្រទេសថៃទេគ្រាន់តែថានៅក្នុងប្រទេសថៃហ្នឹងគឺមានច្រើនជាងគេលោកអាចបញ្ជាក់បន្ថែមបានទេថាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចូលទៅធ្វើជាពលករលើទូកនេសាទតើមែនតើនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋយើងឬក៏ពលករខ្មែរយើងត្រូវបានគេយកទៅប្រទេសថៃហើយខ្លះទៅជាអ្នកដែលគាត់ធ្វើការនៅលើទូកនេសាទហ្នឹងតើពួកគាត់ទៅក្រោមរូបភាពណាខ្លះដែរចា
ពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើការងារទូកនេសាទហ្នឹងសូមបញ្ជាក់ថាប្រភេទទូកនេសាទមាន2ប្រភេទគេហៅប្រភេទទូកនេសាទអាជីវកម្មធម្មតានិងអាជីវកម្មខ្នាតធំអាជីវកម្មខ្នាតធំហ្នឹងគឺជាប្រភេទទូកនេសាទដែលចុះទៅជ្រៅទៅឆ្ងាយប្រសិនដែលរបស់ដល់ឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីហើយនិងទ្វីបអាហ្វ្រិកឯកដើមហ្នឹងគឺថាពួកគាត់ធ្វើការក្នុងរូបភាពជាទេសកលដាច់ថ្លៃតែម្ដងតាមរយៈការធ្វើការបងការសង្កាកន្លងមកយើងរកឃើញថាពលករដែលធ្វើការនៅតាមទូកនេសាទហ្នឹងគាត់ធ្វើការក្នុងមួយថ្ងៃមិនក្រោមពី19ម៉ោងដល់24ម៉ោងទេចំណុចទាំងអស់នេះយើងក៏បានចោទសួរគាត់ដែរថាតើគាត់អាចធ្វើការងារបានរហូតដល់19ម៉ោងដល់24ម៉ោងដោយរបៀបណាគេថាជាទូទៅគេឲ្យប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនក្នុងការជំរុញឲ្យគាត់ធ្វើការជាប្រចាំថ្ងៃហើយប្រសិនបើមិនធ្វើការទេគេនឹងវាយតម្លាក់ទឹកអានឹងហេតុផលទី1គាត់ត្រូវតែបង្ខំធ្វើការលើទូកនេះទោះបីជាបង្ខំ19ម៉ោងដល់24ម៉ោងក៏ដោយហើយពលករដដែលដែលមានការសង្គ្រោះកន្លងមកក្នុងឆ្នាំ2015 73%អ្នកនោះគាត់បញ្ជាក់ដែរថា
ប្រសិនបើមានអ្នកណាឈឺគឺគេឲ្យតែថ្នាំប៉ារ៉ាហើយបើសិនជាស្លាប់គេឲ្យតម្លាក់ឲ្យត្រីស៊ីអីដើមអញ្ចឹងហើយគ្មានអ្នកណាអាចតវ៉ាអីជាមួយកាប់តាន់ទូកឬប្រធានទូកហ្នឹងទេហើយការរស់នៅបែបនេះគឺរស់នៅរបៀបជាទស្សកដាច់ថ្លៃនាសម័យទំនើបហ្នឹងតែម្ដងគឺគាត់គ្មានសិទ្ធិសេរីភាពហើយគាត់មិនទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលហើយប្រាក់ឈ្នួលហ្នឹងគ្រាន់តែជាតួលេខដែលគេបញ្ជាក់ថាមួយខែបានប៉ុណ្ណេះបានប៉ុណ្ណោះបន្តិចធៀបពិតអ្នកខ្លះធ្វើការ15ឆ្នាំដល់20ឆ្នាំគាត់មិនដែលបានលុយមួយរៀលហើយគាត់មិនដែលសូវបានឡើងគុកដែរ6ខែជន់កាលបានឡើងម្ដងមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃឯកដើមចឹងទៅនេះគឺជារូបភាពនៃការរំលោភពានធ្ងន់ធ្ងរពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើការនៅទូកនេសាទហើយគាត់ថាជាទូទៅនៅលើទូកនេសាទនឹងហាក់ដូចជាការរស់នៅរបៀបជាហ្វូងសត្វអីជាដើមចឹងអ្នកណាមានអំណាចជាងហ្នឹងគឺថាមានទៀតលើគេធ្វើបាបគេចឹងទៅអ្នកណាខ្សោយចឹងទៅត្រូវគេឲ្យធាក់តម្លាក់ទឹកអត្រីស៊ីអីជាដើមចឹងទៅចឹងដោយរួមគឺវិស័យទូកនេសាទនេះគឺជាវិស័យការងារដ៏គ្រោះថ្នាក់បំផុតបើប្រៀបធៀបនឹងវិស័យផ្សេងផ្សេងបាទ
ចា៎អគុណលោកឌីទេហូយ៉ាមុននេះលោកមានប្រសាសន៍ដែរថាកម្មករដែលគាត់ធ្វើការងារពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការនេសាទនៅតាមប្រទេសមួយចំនួនដូចជាថៃឬក៏អាហ្វ្រិកអីជាដើមហើយជាពិសេសគឺប្រទេសថៃអីហ្នឹងគឺមានប្រមាណជា 50,000 នាក់នេះខ្ញុំចង់នឹងបន្ថែមថាតើកម្មករនៅលើទូកនេសាទឬក៏គាត់ធ្វើការងារពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការនេសាទហ្នឹងទាំងជាងឬក៏ទាំងប្រមាណជា 50,000 នាក់ដូចដែលលោកបានលើកឡើងហ្នឹងពួកគាត់សិតតែស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពដូចគ្នាទាំងអស់ឬមួយក៏ពាក្យថាទីសកលដែលលោកបានលើកឡើងមុននេះហ្នឹងមានត្រឹមតែមួយចំនួនទេ
ទូកនេសាទមានពីរប្រភេទដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងទូកនេសាទអាជីវកម្មផ្នែកតូចធម្មតាគឺចោះទៅមិនលើសពីមួយអាទិត្យទេមួយសប្តាហ៍ទេគាត់ឡើងកោកវិញអញ្ចឹងពលករទូកនេសាទបែបនេះมันរងគ្រោះធ្ងន់ធ្ងរដូចជាប្រភេទគេហៅថាឧស្សាហកម្មនេសាទឯ industrial fishing ហ្នឹងគឺជាប្រភេទទូកនេសាទធំប៉ប៉ាល់ធំធំតែម្ដងហើយចុះទៅហ្នឹងកាលពីដើមឡើយហ្នឹងគឺมันកំណត់ខែទេព្រោះច្បាប់នៃទូកនេសាទបកថៃកាលពីច្បាប់បុរាណហ្នឹងគេអត់កំណត់ខែទេចង់ទៅប្រហែលខែក៏ទៅទៅបិញអញ្ចឹងហើយបានជាឱកាសនៃការធ្វើការងារលើទូកឧស្សាហកម្មនេសាទខ្នាតធំចុះទៅក្នុងសមុទ្រជ្រៅជ្រៅរហូតដល់សានដែតឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីហើយនិងអាហ្វ្រិកនេះគឺជាប្រភេទដែលធ្វើការងារគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរបើប្រៀបធៀបនឹងប្រភេទទូកនេសាទខ្នាតអាជីវកម្មធម្មតាដែលចុះទៅមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃឬមួយសប្តាហ៍អញ្ចឹងវារូបភាពពីរនឹងខុសគ្នាបាទ
ចា៎នេះខ្ញុំក៏បានឃើញរបាយការណ៍ជាច្រើនគាត់ចេញផ្សាយនៅពេលកន្លងមកលោកបានលើកឡើងដែរហើយឃើញក្នុងនោះគឺមានខាងទូរទស្សន៍អន្តរជាតិ CNN ហើយសារព័ត៌មានអន្តរជាតិ The Guardian អីជាដើមគឺបានផ្សព្វផ្សាយច្រើនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងស្ថានភាពភាពជាទេសកលនៅលើទូកនេសាទក្នុងប្រទេសថៃរហូតដល់ឈានទៅដល់ការដែលហាមមិនឲ្យមានការនាំចូលនៅគ្រឿងសមុទ្រពីប្រទេសថៃអីទៅជាដើមពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងស្ថានភាពទាំងអស់នេះលោកអាចបញ្ជាក់បន្ថែមបានទេថាតើនៅពេលដែលស្ថានភាពកម្មករឬក៏គេថាពលករដែលគាត់ធ្វើការលើទូកនេសាទហើយបន្ទាប់មកគឺត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ឲ្យដូចជាទេសកលបែបនេះតើមែនតើទៅវាពាក់ព័ន្ធបែបណាខ្លះជាមួយនឹងគេហៅថាចំនួនឬមួយក៏ការរកស៊ីដោយការនេសាទគ្រឿងសមុទ្រហើយវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងពលករបានថាតើកន្លងមកនោះមានរឿងអីគេកើតឡើងខ្លះដែរនៅពេលដែលមានការបច្ចាក់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការដែលហាមគាត់មិនឲ្យមានការនាំចូលគ្រឿងសមុទ្រពីខាងប្រទេសថៃនឹងចា៎
បន្ទាប់ពីសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដល់ការលើកពំមានដល់ប្រទេសថៃនោះយើងឃើញថាមានការប្រែប្រួលនៅគោលនយោបាយនិងច្បាប់មួយចំនួនរបស់ប្រទេសថៃដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ទាំងដើមអញ្ចឹងនៅពេលដែលមានវិសោធនកម្មច្បាប់គឺខ្ញុំដូចជាចាំពីចំណុចដែលច្បាប់ស្ដីពីនេសាទថៃហ្នឹងគឺទី1កំណត់ឲ្យមានការចោះទុកមិនលើសពី30ថ្ងៃត្រូវតែត្រឡប់មកកោកវិញហ្នឹងណា
ចា
៎ច្បាប់ពុកដើមអាចបានកំណត់រយៈពេលនៃការចោះទុកទេទី1ទី2មុននឹងចោះទុកគេត្រូវមានបកើតគណៈកម្មការមួយគេហៅ IPO ហ្នឹងគឺខ្ញុំមិនចាំពាក្យពេញទេគឺគណៈកម្មការដែលត្រួតពិនិត្យចំពោះកិច្ចការងារនឹងទូកនេសាទដែលគេត្រូវចោះបញ្ជីច្បាស់លាស់ហើយចេញទៅគេកត់ថ្ងៃខែដើម្បីដឹងថាតើវាមានការគោរពបតាមច្បាប់ការងារក្នុងរយៈពេល30ថ្ងៃត្រឡប់មកវិញដែរអត់អញ្ចឹងយើងឃើញថាមានគោលនយោបាយនៅច្បាប់មួយចំនួនដែលការពារពោះការធ្វើការ ក្នុងវិស័យទូនិសាទក៏ប៉ុន្តែនោះវាគ្រាន់តែជាលិខិតបទដ្ឋានផ្លូវច្បាប់អីទេក៏ប៉ុន្តែយើងមើលឃើញភាពជាក់ស្ដែងនៃការអនុវត្តកន្លងមកបញ្ហាប្រឈមនេះគឺมันជាខុសពីមុនទេគឺនៅតែបញ្ហាប្រឈមដែរដោយរួមក្នុងវិស័យទូនិសាទនេះគ្មានរដ្ឋណាអាចធានាបានសុខភាពជាថ្លៃធ្នូរបស់ពលករដែលធ្វើការក្នុងវិស័យហ្នឹងទេហើយពលរដ្ឋខ្មែរយើងក៏នៅតែចាញ់បោកគេជាហោហាយទៅធ្វើការក្នុងវិស័យទូនិសាទអញ្ចឹងដែរក៏ដូចជាថ្មីថ្មីនេះអង្គការសង្គ្រោះក៏បានទទួលដូចជា2ករណីហើយករណីមានពលរដ្ឋខ្មែរយើងរហូតដល់30នាក់ជាងនោះដែលចាញ់បោកមេខ្យល់តាមរយៈទូនិសាទរបស់ថៃហើយសាន់ដែរទៅដល់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហ្នឹងយើងឃើញថារូបភាពនៃអំពើជួញដូរមនុស្សដែលធ្វើការក្នុងវិស័យនេសាទហ្នឹងគឺมันជាប្រសើរជាងមុនប្រមាណទេគ្រាន់តែយើងឃើញប្រសើរក្នុងលិខិតបទដ្ឋានមួយចំនួនដែលមានការកែសម្រួលមានការធ្វើវិសោធនកម្មអីជាដើមអញ្ចឹងប៉ុន្តែស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៃការអនុវត្តការងារនៅលើវិស័យទូនិសាទនេះដូចជាมันមានអីប្រសើរជាងមុនទេបាទ
ចាអរគុណលោកហូយ៉ាដោយលោកហូយ៉ាបានលើកឡើងមុននេះអញ្ចឹងគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកម្មករឬក៏ពលករនៅលើទូនិសាទដែលពួកគាត់ឈឺអីជាដើមហ្នឹងគឺគ្រាន់តែឲ្យប៉ារ៉ាលេបអីជាដើមសម្រាប់អ្នកដែលគាត់អាចថាឈឺធ្ងន់អីអញ្ចឹងគេបោះចូលសមុទ្រអីជាដើមអញ្ចឹងហើយនេះខ្ញុំក៏បានឃើញរបាយការណ៍របស់ស្ថាប័នព័ត៌មានអន្តរជាតិមួយចំនួនគឺមានការដែលសម្លាប់ពលករនៅលើទូនិសាទដោយការចងដៃចងជើងរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងទៅនឹងទូកចំនួន4ផ្សេងគ្នាហើយចាប់ទាញពួកគាត់អីជាដើមទាំងអស់នោះយើងមើលឃើញថាគឺជាការសម្រាប់មនុស្សដោយភាពខូចខើហើយមាននៅគេហៅថាភាពរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនឹងខ្លាំងមែនតើណាអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនៅអ្វីដែលលោកបានលើកឡើងមិញហ្នឹងឃើញថាអាជ្ញាធរគាត់អត់សូវបានអន្តរាគមអីច្រើននោះទេលោកមើលឃើញថាតើបើសិនជាក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលមានការស្នើសុំឲ្យមានអន្តរាគមលោកមើលឃើញថាអាជ្ញាធរនៃប្រទេសពាក់ព័ន្ធអីជាដើមហ្នឹងគាត់ចេញធ្វើអន្តរាគមនឹងយ៉ាងម៉េចដែរឬមួយក៏គិតថាពួកគាត់អត់អាចធ្វើបានដោយសារតែពិបាកឬមួយក៏គិតថាអត់មានអ្នកប្តឹង
តំពិតបើសិនជាយើងរៀបចំយន្តការការពារយើងអាចធ្វើបានយន្តការទី1គឺពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងការបណិតចំពោះការចេញចូលទូកដែលកំណត់ដោយច្បាប់ថា30ថ្ងៃទៅតមកអាហ្នឹងទី1គណៈកម្មការបណិតចេញចូលទូកទី2គឺអាជ្ញាធរនៃប្រទេសទទួលក៏ដូចជាអាជ្ញាធរក្នុងតំបន់ដែលពាក់ព័ន្ធក្នុងវិស័យការងារតាមសមុទ្រអីនេះដូចជាឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីនៅក្នុងតំបន់អាស៊ាននេះគួរតែបង្កើតឲ្យមានគេហៅប៉ូលីសសមុទ្រឬមួយអាជ្ញាធរសមុទ្រដែលតាមឃ្លាំមើលចំពោះការអនុវត្តការងារតាមសមុទ្របានអាចគ្នាបានទី2វាអាចយើងត្រូវទី3ត្រូវបង្កើតនៅអាប្រព័ន្ធ alert ប្រព័ន្ធគេហៅស្អីគេតឿនឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងទូកនេសាទឧស្សាហកម្មមួយដែលមានពលករនេសាទរហូតដល់300នាក់ឬ400នាក់អីជាដើមអញ្ចឹងត្រូវមានអាវុធតង់ចុចនៅក្នុងពេលណាដែលមានបញ្ហាមានការរំលោភបំពានដើម្បី alert ទៅដល់អញ្ញាធរដែលធ្វើការក្នុងវិស័យហ្នឹងឲ្យគាត់ដឹងថាទូនិសាទលេខកូដប៉ណេះប៉ណេះមានបញ្ហាអញ្ចឹងដោយសារតែមានការលើតមកពីអីចឹងបើសិនជាអាប្រព័ន្ធនេះมันអាចធ្វើបានទេខ្ញុំគិតថាឬមួយរដ្ឋនៃប្រទេសទទួលហើយនិងប្រទេសបញ្ជូននេះมันសហការគ្នាបង្កើតនូវអយុត្តិការការពារហ្នឹងទេខ្ញុំគិតថាបញ្ហាប្រឈមនៅដែរហើយខ្ញុំគិតថាបើសិនជាធ្វើគឺអាចធ្វើបានដោយគ្រាន់តែឆន្ទៈនៃប្រទេសទទួលហ្នឹងគេមិនចង់ធ្វើដោយសារអីដោយសារតែគេចំណេញច្រើនដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងថាថៃនាំចិញ្ចឹមអាហារសមុទ្ររហូតដល់តម្លៃ5000លានដល់6000លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំហើយគេចំណេញច្រើនហើយអញ្ចឹងហើយបានជាគេមានឱកាសក្នុងការកេងប្រវ័ញ្ចយើងបានគេចេះតែកេងប្រវ័ញ្ចសំខាន់រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសបញ្ជូននេះក៏ត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ហើយចាត់វិធានការក្នុងវិស័យហ្នឹងហើយបើសិនជាមិនធានានៅសុខសុវត្ថិភាពប្រព័ន្ធនៃការការពារល្អទេក៏បីប្រកាសទៅទៅថាកុំឲ្យបរិវត្តរបស់ខ្លួនទៅធ្វើការក្នុងវិស័យទូនិសាទនឹងជាដាច់ខាតព្រោះមិនធានានូវសមត្ថភាពទាំងអាយុជីវិតទាំងសុខភាពសុខុមាលភាពគ្រប់បែបយ៉ាងរបស់ហ្នឹងគឺថាមិនត្រូវទៅធ្វើការក្នុងវិស័យហ្នឹងទេអានេះបើខ្ញុំគិតថាវាវិធានការដែលអាចធានាការការពារសមត្ថភាពដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្វើការក្នុងវិស័យទូនិសាទហ្នឹងបាទ
ចា៎ អគុណលោកឌីទេហូយ៉ាកន្លងមកគេឃើញមានអតីតពលករនៅលើទូកនេសាទមួយចំនួនហ្នឹងគាត់បានត្រឡប់មកប្រទេសកំណើតវិញលោកមានជ្រាបទេថារហូតមកដល់ពេលនេះមានចំនួនប្រមាណអ្នកដែរដែលគាត់បានត្រឡប់មកវិញហើយតើការត្រឡប់មកវិញរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងគាត់ត្រឡប់មកដោយរបៀបណាវិញដែរចា៎
ខ្ញុំអាចបញ្ជាក់បានចំពោះបទពិសោធន៍នៃការធ្វើការងារផ្ទាល់ដែលយើងបានទទួលពាក្យបណ្ដឹងហើយយើងសហការមួយអង្គការដៃគូជួយឲ្យត្រឡប់មកវិញឆ្នាំ2015-2016នោះប្រមាណជិត300អ្នកប៉ុន្តែអ្នកដែលមកផ្សេងផ្សេងអីទៀតខ្ញុំគិតថាមកត្រង់ពី1000អ្នកទេដែលបានត្រឡប់មកវិញច្រើនជាង1000អ្នកដល់2000អ្នកប៉ុន្តែតួលេខហ្នឹងវាមិនមែនក្នុងដៃរបស់យើងហើយយើងដាប់វាមិនបានប៉ុន្តែគាត់ថាជាការវាតម្លៃរួមគឺមិនត្រង់ពី1000ឯងប៉ុន្តែសម្រាប់តួលេខដែលអង្គការសង្ត្រាល់យើងជួយដល់ផ្ទាល់មកប្រមាណជាជិត300អ្នកបាទ
ចា៎នឹងខ្ញុំនៅចောက်នឹងប្រធានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងស្ថានភាពរបស់ពួកគាត់នៅពេលដែលពួកគាត់ត្រឡប់មកវិញដោយសារតែលោកហូយ៉ាបានមានប្រសាសន៍មុននេះដែរហើយយើងដឹងថាមានរបាយការណ៍ជាច្រើនក៏បានលើកឡើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងស្ថានភាពដែលពួកគាត់ធ្វើការងារនៅលើទូកនេសាទអីហ្នឹងប្រៀបបីដូចជាទេសចរហើយធ្វើការហួសម៉ោងលើកម្លាំងឬក៏ត្រូវគេប្រើទណ្ឌកម្មអីជាដើមអញ្ចឹងនៅពេលដែលពួកគាត់ត្រឡប់មកប្រទេសកំណើតវិញសម្រាប់លោកសង្កេតឃើញថាស្ថានភាពរបស់ពួកគាត់យ៉ាងម៉េចដែរទាំងផ្លូវចិត្តទាំងផ្លូវកាយឬមួយក៏ស្ថានភាពនៃការធ្វើការងារក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញ
ក្នុងចំណោមជិត300អ្នកនេះយើងខ្ញុំផ្ទាល់បានសម្ភាសជាមួយពួកគាត់ផ្ទាល់យើងរកឃើញថាពលករដែលត្រឡប់មកវិញនេះប្រមាណជាក្រោមពី 20% ទេតែគាត់មានបញ្ហាគុកបាល់ធ្ងន់ធ្ងរនឹងប្រភេទដែលមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរផ្នែកគុកបាល់ប្រភេទពលករដែលមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរផ្នែកគុកបាល់នេះគឺតាមរយៈការសម្ភាសហ្នឹងគឺគាត់ធ្វើការជាង10ឆ្នាំរហូតដល់20ឆ្នាំចំពោះអ្នកដែលធ្វើការក្រោម10ឆ្នាំត្រឹម5ឆ្នាំអីនេះគាត់រងគ្រោះខ្លះដោយសារគេវាយដំអីចឹងដែរប៉ុន្តែសភាពចិត្តរបស់គាត់ហ្នឹងមិនធ្ងន់ធ្ងរប្រមាណទេតែក៏មានបញ្ហាផ្លូវចិត្តនឹងដែរហើយគាត់ទទួលទណ្ឌកម្មទាំងផ្លូវកាយក៏មានដោយមានការវាយពីសំណាក់កាប់តាន់ទូកហ្នឹងហើយចំណែកអ្នកដែលទៅត្រឹមតែ1ឆ្នាំក្រោម5ឆ្នាំអីនេះតែជាទូទៅគាត់មិនទាន់ទទួលបានរងគ្រោះធ្ងន់ធ្ងរទេប៉ុន្តែមានន័យថាគាត់ធ្លាប់ទទួលទណ្ឌកម្មដូចគ្នាតែពីមេទូកពីជនកាទៅគ្នាឯងដែលប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននៅហ្នឹងវាយគ្នាកាប់ចាក់គ្នាអញ្ចឹងក៏មានដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងយើងមានឃើញអាករណ៍នៃដែលធ្ងន់បំផុតម្នាក់ដែលនៅក្នុងភូមិគាត់ទៅជិត20ឆ្នាំគាត់យើងធ្វើស្មារតកម្មទៅផ្ទះគាត់ប៉ុន្តែគាត់អត់ចាំថាផ្ទះនឹងនៅណាគាត់ចាំតែភូមិហើយក៏គាត់មិនប្រកាសថាចាំឪពុកម្ដាយគាត់ហើយឪពុកម្ដាយគាត់ក៏មិនប្រកាសថាចាំគាត់ដែរហ្នឹងគាត់ណៃមួយមួយទៀតគឺជាករណីធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងដែរនៅស្រុកជីក្រែងដែលយើងធ្វើស្មារតកម្មនៅពេលហ្នឹងគឺគាត់វិញគាត់មិនដឹងថាអ្នកណាជាម៉ែឪអីគាត់ទេប៉ុន្តែគាត់មិនដឹងថាគាត់នៅជីក្រែងឯជាដើមអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងឃើញថាផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរទៅលើសុខភាពផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តនេះគឺខ្លាំងមែនទែនចំពោះពលករខ្មែរដែលធ្វើការក្នុងទូវិសាទហើយចំណែកដែលមួយទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងសំណងដែលយើងសួរថាគាត់ធ្វើការ20ឆ្នាំបានលុយអត់គាត់ថាអត់បានទេបានតែទូលេខអញ្ចឹងបើសិនជា 15,000 បាតគុណ20ឆ្នាំលុយគាត់គឺច្រើន10,000ដុល្លារណាហើយបញ្ហាទាំងអស់នេះគឺมันទទួលបានការដោះស្រាយបានជាសំណងអីមកវិញទេអញ្ចឹងមានន័យថាការធ្វើការងារពាក្យជាទេសកលនេះគាត់រងគ្រោះទាំងផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តខ្លាំងខ្លាខ្លាំងធ្ងន់មែនទែនបាទ
ចា៎ឃើញថាបន្ទាប់ពីពួកគាត់ត្រឡប់មកវិញដោយមានស្ថានភាពគេហៅថាប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់ផ្លូវចិត្តហើយអ្នកខ្លះក៏ប៉ះពាល់ផ្លូវកាយហើយរួមជាមួយនឹងការមិនបានសំណងអីជាដើមនេះលោករហូតដល់ពេលនេះតើលោកមានឃើញថាពួកគាត់ទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់ព្យាបាលឬក៏គាំទ្របែបណាខ្លះទេពីរដ្ឋាភិបាលនិងសង្គម
កាលពីធ្វើសមរណកម្មនោះគឺយើងមានដូចជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលផងហើយនឹងតំណាងនៃក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធផងប៉ុន្តែតាមរយៈការតាមដានរបស់យើងកន្លងទៅនេះមិនឃើញមានការផ្ដល់នីតិសម្បទាឲ្យបានសមស្របក៏ដូចជាការផ្ដល់នៅគេហៅកិច្ចគាំពារសង្គមពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងទី1គឺស្ដារនីតិសម្បទាឲ្យគាត់បានវិលត្រឡប់ ការរស់នៅក្នុងភាពជាមនុស្សដូចធម្មតាប្រកបដោយគេវិញក៏មិនឃើញសូវមានដែរទី2គឺពាក់ព័ន្ធអ្នកដែលមិនមានបញ្ហាកាយសម្បទាក៏ដូចជាផ្លូវចិត្តធ្ងន់ធ្ងរហ្នឹងក៏មិនបានផ្ដល់នៅវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈស្វែងរកការងារឲ្យពួកគាត់ធ្វើបានឲ្យសមស្របដែរមានន័យថាការធ្វើសមរណកម្មត្រឡប់ទៅមូលដ្ឋាននេះគ្រាន់តែបានត្រឡប់ទៅមូលដ្ឋានវិញប៉ុន្តែកិច្ចគាំពារផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធនឹងនីតិសម្បទាកាយនីតិសម្បទាវិជ្ជាជីវៈមុខរបរអីហ្នឹងក៏ដូចជាកិច្ចគាំពារសង្គមផ្នែក cash transfer អីហ្នឹងក៏ដូចជាមិនឃើញមានដែរនេះគឺជាការអង្កេតរួមទូទៅបាទ
ចា៎អរគុណលោកឌីទេហូយ៉ាមុននេះលោកមានប្រសាសន៍ដែរថារដ្ឋាភិបាលយើងគួរតែមានការគេហៅថាផ្សព្វផ្សាយឬក៏ទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានការចេញទៅធ្វើជាពលករដែលធ្វើការនៅតាមទូកនេសាទអីជាដើមលោកអាចបញ្ជាក់បន្ថែមបានថាតើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយើងឬក៏អ្នកដែលគាត់ពាក់ព័ន្ធណាគាត់គួរធ្វើបែបណាដើម្បីគេហៅថាទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានទេសករឬក៏ទេសភាពនៅលើទូកនេសាទនេះបន្តទៀតហើយតើគួរតែធ្វើបែបណាដើម្បីជំរុញឬក៏គ្រប់គ្រងស្ថានភាពរបស់អតីតពលករដែលគាត់ត្រឡប់មកវិញហើយកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពដែលលំបាកដូចលោកបានលើកឡើង
យន្តការទី1គេហៅយន្តការបង្ការយន្តការបង្ការតាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានឲ្យបានទូលំទូលាយឲ្យពលរដ្ឋយល់វិស័យការងារណាដែលគ្រោះថ្នាក់គួរតែចំណាក់សុខទៅធ្វើវិស័យការងារណាពលរដ្ឋខ្មែរយើងបំណាច់ថាចំណាក់សុខហើយគួរតែទៅធ្វើអញ្ចឹងដូចជាវិស័យទូកនេសាទចៃការងារតាមផ្ទះវិស័យសំណង់អីនេះវាសិតតែជាវិស័យដែលគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរជាពិសេសគឺវិស័យទូកនេសាទអញ្ចឹងព័ត៌មានទាំងអស់នេះរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់រដ្ឋប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ឯកជនក៏ដូចជាពង្រឹងនៅសមត្ថភាពអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានឲ្យមានការយល់ដឹងអំពីបញ្ហាប្រឈមនេះដោយខ្លីគឺថាឲ្យគាត់ដឹងអំពីប្រភេទការងារណាដែលមិនត្រូវធ្វើជាពិសេសគឺការងារទូរស័ព្ទហ្នឹងមិនត្រូវធ្វើតែម្ដងព្រោះវាជាបញ្ហាប្រឈមដល់អាយុជីវិតហើយបើមនុស្សយើងតស៊ូដើម្បីជីវិតហើយបើសិនយកជីវិតទៅប្រឈមហើយយើងទៅឲ្យគាត់ទៅសល់ស៊ូធ្វើអីអាហ្នឹងដូចខ្លីអាហ្នឹងគេហៅថាយន្តការបង្ការហើយយន្តការបង្ការក្នុងនឹងដែរមួយទៀតគឺពង្រឹងសមត្ថភាពដល់អាជ្ញាធរថ្នាក់ជាតិហើយថ្នាក់ជាតិមួយចំនួនហ្នឹងក៏មិនសូវយល់ដឹងពីបញ្ហានឹងអង្គដែរអញ្ចឹងពង្រឹងសមត្ថភាពផ្នែកអាជ្ញាធរជាតិនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានឲ្យបានដឹងពីបញ្ហានេះទី2គឺយន្តការបង្ការនឹងដែរគឺមិនត្រូវធ្វើ MOU អនុសញ្ញាយកយល់គ្នាស្ដីពីការបញ្ជូនពលករធ្វើការទូនិសានដែរព្រោះយើងដឹងថាការងារហ្នឹងវាប្រឈមហើយអញ្ចឹងមិនត្រូវធ្វើបែបបាត់អីណាត្រូវបញ្ជូនគាត់ទៅធ្វើការទូនិសានទេអាហ្នឹងដាច់ខាតមិនត្រូវធ្វើ MOU បញ្ជូនតែម្ដងអានេះយន្តការបង្ការយន្តការជួយសង្គ្រោះគឺយន្តការការគាំពារគឺដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ខាងដើមហ្នឹងគឺថាទី1ត្រូវសហការជាមួយរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទទួលត្រូវរៀបចំគណៈកម្មការតាមដាននឹងជំនិតចំពោះការធ្វើការងារតាមទូកដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ថាមុនចេញទូកត្រូវតែចុះបញ្ជីច្បាស់លាស់ថាទូកនឹងចេញថ្ងៃណាហើយត្រូវកំណត់ត្រឡប់មកវិញឲ្យបានតាមថ្ងៃកំណត់ហ្នឹងដូចជា30ថ្ងៃតាមរយៈច្បាប់ថៃហ្នឹងទី1ទី2គឺត្រូវតែបង្កើតអាជ្ញាធរចុះតាមដានជោគវិជ្ជាការអនុវត្តការងារតាមទូកនេសាទក្នុងសមុទ្រហ្នឹងជាពិសេសគឺរដ្ឋាភិបាលក្នុងប្រទេសអាស៊ានដែលមានដែនដីសមុទ្រធំៗដូចជាឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីសិង្ហបុរីអីជាដើមចឹងដើម្បីតាមដានជោគវិជ្ជាការអនុវត្តការងារលើទូកទី3យន្តការគាំពារនឹងដែរគឺត្រូវតែបង្កើតនៅប៊ូតុងចុច alert តឿនប្រសិនបើមានទូកនេសាទណាមួយដែលមានការលំពានធនកោត្រូវតែផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពដល់អ្នកធ្វើការទូកនេសាទហ្នឹងអាចចុចប៊ូតុងអនុដល់ alert ដល់អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធហ្នឹងអាហ្នឹងគេហៅយន្តការការគាំពារនៅពេលដែលគាត់ធ្វើការនៅទូកនេសាទប្រសិនបើយើងមិនអាចទប់ស្កាត់ 100% ថាមិនអោយធ្វើទូកនេសាទទេយើងបង្កើតយន្តការគាំពារហ្នឹងយន្តការទី3គឺគេហៅថាយន្តការគាំពារសង្គមគាំពារសង្គមនឹងសំដៅទាំងរបបសន្តិសុខសង្គមសំដៅទៅលើអសន្តិសុខសង្គមសំដៅរបបសន្តិសុខសង្គមមិនខ្មិចនៅពេលដែលគាត់ធ្វើកាត់ឬមួយគាត់វិការភាពដែលមិនអាចធ្វើការងារបានអត់មានការងារធ្វើរដ្ឋនឹងត្រូវតែត្រៀមនៅគេហៅថា cash transfer ហ្នឹងគឺត្រូវតែ support ត្រូវតែគាំពារគាត់ ទី2គឺនៅពេលដែលគាត់បញ្ចប់កិច្ចសន្យាការងារនៅធ្វើការលើទូកនេសាទហើយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវតែបង្កើននៅមុខរបរណាមួយដែលគាត់អាចចិញ្ចឹមជីវភាពបាននៅពេលដែលគាត់ត្រឡប់មកខ្មែរវិញហើយនឹងផ្ដល់នៅនីតិសម្បទាទៅលើផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តកំសាល់ឲ្យគាត់បានត្រឡប់មកវិញរស់វិញមិនប្រតិអ្នកដែលប្រតិយ៉ាងដែរក្រែងលោកគាត់មានផលប៉ះពាល់អំពីការធ្វើការហ្នឹងធ្ងន់ធ្ងរដល់ផ្លូវចិត្តរបស់គាត់ចឹងអាយន្តការទាំង3នេះហើយដែលអាចធានាបាននៅសន្តិសុខសុវត្ថិភាពដល់ពលករដែលធ្វើការនៅទូរស័ព្ទបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកឌីទេហូយ៉ាប្រធានផ្នែកប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនិងទេសន្តប្រវេសន៍នៃអង្គការសង្ត្រាល់ដែលបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្តីអំពីពលករចំណាក់ស្រុកនឹងខ្ញុំក៏សូមអរគុណប្រិមិត្តអ្នកតាមដានស្ដាប់ទាំងអស់ហើយបើមានកំហុសឆ្គងដោយអចេតនាណាមួយនាងខ្ញុំនិងវាគ្មិនសូមខន្តីអភ័យទោសពីប្រិមិត្តសម្រាប់ពេលនេះនាងខ្ញុំនិងវាគ្មិនសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
តទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបន្តសូមជួយលោកសមេតបាទ
អរគុណក្រុមមន្ត្រីសុខាភិបាលអាមេរិកបាននិយាយនៅថ្ងៃពុធថាពលរដ្ឋអាមេរិកពេញវ័យម្នាក់ក្នុងចំណោម5នាក់ដែលធ្លាប់មានជំងឺ COVID-19 នៅតែមានរោគសញ្ញា COVID-19 រយៈពេលវែងនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ដែលស្រង់ទិន្នន័យស្ទង់មតិដែលប្រមូលបានក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍ដំបូងនៃខែមិថុនានេះទិន្នន័យនេះបង្ហាញថាជាទូទៅមនុស្សពេញវ័យម្នាក់ក្នុងចំណោម13នាក់ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមានរោគសញ្ញា COVID-19 រយៈពេលយូរអង្វែងគឺពីរយៈពេល3ខែឬអាចយូរជាងនេះក្រោយពីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ជាលើកទី1រោគសញ្ញានេះពួកគេមិនធ្លាប់មានមុនឆ្លងជំងឺ COVID-19 នោះទេទិន្នន័យនេះត្រូវបានប្រមូលពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី13ខែមិថុនាកន្លងទៅដោយការិយាល័យជំរឿនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលត្រូវបានសិក្សាវិភាគដោយមិច្ចជំនួយគ្រប់គ្រងនឹងការពីជំងឺរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឬ CDC រោគសញ្ញាជំងឺ COVID រយៈពេលវែងរួមមានការអស់កម្លាំងខ្លាំងសង្វាក់បេះដូងលោតញាប់ថប់ដង្ហើមការឈឺវ័យចុះខ្សោយមានការឈឺចាប់រ៉ាំរ៉ៃអារម្មណ៍មិនប្រក្រតីនិងសាច់ដុំខ្សោយជាដើមអាការៈជំងឺទាំងនោះមិនធូរស្បើយនោះឡើយហើយអាចមានរយៈពេលរាប់សប្តាហ៍ឬរាប់ខែបន្ទាប់ពីការជាឡើងវិញក្រោយការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ជាលើកដំបូងនោះអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រុមប្រឹក្សាមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺ CDC សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃពុធបានផ្តល់អនុសាសន៍ឲ្យមនុស្សចាស់អាយុចាប់ពី65ឆ្នាំឡើងត្រូវចាក់ថ្នាំបង្ការជំងឺគ្រុនប្រសាទកម្រិតខ្ពស់ឬថ្នាំដែលមានធាតុផ្សំដើម្បីបង្កើនប្រព័ន្ធស៊ាំក្នុងខ្លួនជាធម្មតាមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺ CDC ទទួលអនុសាសន៍របស់គណៈកម្មាធិការប្រឹក្សាស្តីពីការចាក់ថ្នាំបង្ការប៉ុន្តែគណៈមកគណៈកម្មាធិការមិនបានណែនាំឲ្យមនុស្សចាស់ចាក់វ៉ាក់សាំងផ្ដាសាយប្រភេទណាមួយទេមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺនិយាយថាមនុស្សវ័យចំណាស់មានហានិភ័យខ្ពស់ពីជំងឺធ្ងន់ធ្ងរដោយសារជំងឺគ្រុនផ្ដាសាយហើយមានប្រព័ន្ធស៊ាំក្នុងខ្លួនខ្សោយគណៈកម្មការប្រឹក្សាបាននិយាយថាខ្លួនចង់ឲ្យចាក់ថ្នាំបង្ការជំងឺគ្រុនផ្ដាសាយកម្រិតខ្ពស់ឬថ្នាំបង្ការជំងឺគ្រុនផ្ដាសាយបន្ថែមប៉ុន្តែបើមិនមានជម្រើសទាំងពីរនេះទេមនុស្សចាស់អាយុចាប់ពី65ឆ្នាំឡើងទៅគួរតែចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺផ្ដាសាយតាមស្តង់ដារឲ្យខាងតែបានមន្ត្រីសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញឲ្យដឹងថាអយ្យការកំពុងស៊ើបអង្កេតករណីបណ្ដឹងប្រឆាំងអនុប្រធានគណៈបកភ្លឹងទៀនលោកសុនឆៃដែលរងពាក្យបណ្ដឹងពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតកោចបោព័ត៌មានសង្ខេបចប់តែប៉ុណ្ណេះ
ប
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែអរលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.vonews.com សូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុខស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.